ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องนิกันธสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคำกล่าวถามปัญหาของพวกนิครณมีข้อความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งพระอนนทเถระได้ไปพักอยู่ที่แคว้นวัชชีก็มีฤาษีที่เป็นลูกศิษย์ของพวกนิครณสองท่านก็มาสนทนาด้วยโดยอ้างว่าท่านนิครณนาถบุตรนั้นเป็นสัพพัญญูคืออ้างตัวเองว่าเป็นสัพพัญญูคือรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นผู้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้กล่าวถึงการปฏิบัติและการหลุดพ้นเอาไว้ก็ดูแล้วมันไม่ถึงก็ผิดกันอย่างสิ้นเชิงไงนะก็พุทธศาสนาแต่ว่าก็ไม่ใช่ตรงกันทั้งหมดคือท่านบอกว่าละกรรมชั่วในอดีตโดยไม่ทำกรรมชั่วในปัจจุบันได้ก็ชื่อว่าสิ้นกรรมแล้วก็มาสิ้นกรรมแล้วก็จะเข้าถึงความหลุดพ้นที่ท่านเรียกว่าโมกษะแล้วก็ถามพระอนนท์ว่าในกรณีเนี้ยพระอนนท์ท่านมีความเห็นอย่างไรแล้วพระอนนท์ท่านก็ตอบก็มีข้อความที่ควรทำความเข้าใจในตอนต้นอยู่หลายประเด็นนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องนิครณเรื่องนิขันธะเรื่องนิครณเป็นลัทธิหนึ่งซึ่งสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เราเรียกว่าศาสนาเชนเกิดก่อนพระพุทธศาสนา6ปีตัวศาสดาเป็นกษัตริย์นะฮะเป็นคนในวรรณะกษัตริย์คือวัฒมานหรือท่านมหาวีระเป็นพวกฤาษีเป็นพวกกษัตริย์ฤาษีคำว่าฤาษีนั้นแปลว่าผิวย่นนะฮะเป็นการเรียกชื่อตามบรรพบุรุษซึ่งเกิดมาผิวมันย่นแล้วก็เรียกพวกนี้ว่าเป็นฤาษีสร้างเมืองขึ้นที่เมืองไพศาลีหรือว่าเวสาลีในแคว้นวัชชีมีความเจริญเติบโตขยายบ้านเมืองมาโดยลำดับและเราได้ยินชื่อบ่อยนะฮะคือไพศาลีเวสาลีแคว้นวัชชีก็เกี่ยวข้องกับเรื่องพระพุทธเจ้ามากเนื่องจากท่านเป็นราชโอรสของกษัตริย์ฤาษีแต่คำว่ากษัตริย์เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับที่กษัตริย์อย่างเราเป็นคือหมายความเป็นคนในวรรณะกษัตริย์ฤาษีนั้นเขาปกครองแบบสามัคคีธรรมเป็นรูปของสภากษัตริย์และมีสภาลดหลั่นกันลงไปจากข้างล่างก็เรียกสภาคามสภานิคมสภาชนบทสภาราชธานีก็มีอยู่4ชั้นเป็นรูปของสภา4ชั้นชั้นล่างๆมันก็คงจะไม่ใช่พวกฤาษีอย่างเดียวนะพวกอื่นด้วยแต่ชั้นบนเนี่ยชั้นสภาราชธานีเนี่ยเป็นพวกกษัตริย์ล้วนๆเป็นการบริหารบ้านเมืองโดยการประชุมลงมติแล้วก็มีคนรับไปดำเนินการทำงานคล้ายๆกับรัฐบาลผนวกกับรัฐสภาก้าวหน้าไม่เบาเหมือนกันนะแต่ก็รูปเป็นคนรูปของขนาดที่ประทายวันนี้เมื่อพญาติของตนได้เป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิขึ้นมาก็นับถือศาสนานิครณก่อนนะศาสนาเชนก่อนทีนี้ศาสนาเชนเนี่ยเราก็มีแนวความคิดที่น่าศึกษา มีลักษณะคล้ายๆกับสืบเนื่องเหมือนกันคือสืบต่อกันมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่สืบต่อแบบพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเรานั้นสืบต่อแต่ว่าองค์ศาสดาแต่ละองค์นั้นตรัสรู้มาความคำสอนของศาสดาองค์ก่อนหมดไปจากโลกคนไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธผ่านการเวลามาเยอะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะมีมหาบุรุษท่านหนึ่งเกิดขึ้นในโลกก็ศึกษาค้นคว้าจนในที่สุดก็ตรัสรู้แต่ว่าสิ่งที่ตรัสรู้ผลจากการตรัสรู้สถานภาพเนี่ยมันเหมือนกับพระพุทธเจ้าในอดีตก็เหมือนกันแม้แต่รูปร่างกายนะฮะแสดงถึงพัฒนาการทางกายและจิตเป็นการสะท้อนถึงผลบุญผลกุศลเมื่อเช้านี้ไปออกรายการกฎของกรรมกฎแห่งกรรมนะที่ช่อง5มีคำคนถามปัญหาเข้ามาเยอะตอบไม่ทันเวลามันก็สั้นเพราะว่ามีละครนำด้วยกันแสดงว่าคนสนใจเรื่องกรรมแยะคนก็ทำกรรมที่สร้างวิปฏิสารไว้แยะเพราะปัญหาเมื่อเช้านี้เป็นปัญหาจากตัวเองเท่านั้นเป็นปัญหาที่จากการทำกรรมของตัวเองแล้วก็ได้รับผลกรรมแต่มองในแนวบาปแต่ยิงกรรมนั้นก็เป็นทั้งบาปทั้งบุญนะครับตรงนี้เราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าแนวของกุศลกรรมที่พัฒนาขึ้นไปรูปของบารมีมันสมบูรณ์ทั้งในส่วนจิตและส่วนร่างกายอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดมากเราสร้างความสมบูรณ์ในส่วนร่างกายแล้วก็ส่วนจิตใจเมื่อคืนเนี่ยมีข่าวเล็กๆว่ารัฐบาลอเมริกาสร้างปฏิทินอะไรสแตมป์มาริลินมอนโรแล้วก็เชิดชูกันว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดก็ทำให้คิดถึงคติของโบราณในท่านสอนเอาไว้นะครับเพราะคนคนหนึ่งมันจะสมบูรณ์ครบสามอย่างเนี่ยไม่ได้ความงามความดีแล้วก็ปัญญาเนี่ยคือมันจะอยู่ในคนคนเดียวไม่ได้เพราะคนคนนี้ถึงแม้ว่าอเมริกาเขายกย่องอย่างนั้นนะฮะแต่ตามประวัติเราก็รู้กันอยู่ก็แสดงว่ามีปัญหาเรื่องความดีแล้วก็มีปัญหาที่ปัญญาเราคงมีก็เฉพาะความงามกันในรูปร่างกายแต่ว่าของพระเจ้าท่านสมบูรณ์ท่านสมบูรณ์ทั้งความดีความงามแล้วก็ปัญญามาเข้าถึงจุดสุดยอดหมดแต่ว่าไม่ใช่นิ่งๆเกิดสมบูรณ์มันเป็นเรื่องการเก็บการสะสมรวบรวมผ่านภพชาติมานานเป็นบารมีธรรมที่กัดกร่อนตัดรอนแรงของกิเลสแรงก็กุศลลงไปโดยลำดับสามารถสร้างเป็นภาพของมหาบุรุษที่สมบูรณ์ในส่วนร่างกายสมบูรณ์ในส่วนจิตใจจนถึงตรัสรู้เป็นพระเจ้าในสุดเพราะฉะนั้นพระเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยท่านจะเหมือนกันในรูปร่างกายแต่ดูแล้วรู้สึกว่าไอ้ส่วนสูงอะไรแต่ไรจะไม่เท่ากันเนี่ยนะถ้าเทียบตามตำนานเนี่ยไม่เท่ากันแต่ว่าความสมบูรณ์พร้อมของมหาบริษัทลักษณะนี้เหมือนกันในศาสนาเชนเป็นศาสนาที่เราต้องยอมรับว่าเขาก็แหวกเขาก็นำศาสนาพุทธมานะฮะเพราะเขารู้ก่อนก็มีศาสดาเกิดขึ้นก่อนเราเป็นศาสนาที่ทำลายความเชื่อถือที่เชื่อกันมาอยู่ในสมัยนั้นนั่นก็คือแนวของสรรพสิ่งมาจากสิ่งสูงสุดไม่ว่าความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญนรกสวรรค์ชีวิตนิรันดรอะไรมันไปผูกพันกับสิ่งสูงสุดซึ่งสำหรับยุคนั้นก็คือเรียกว่าพระพรหมหรือพรหมมันก่อนหน้านั้นเขาก็เรียกว่าปรมัตถมัน มายความว่าลัทธิมีเทพเจ้ามีสิ่งสูงสุดเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งคนเรานั้นเป็นผลพวงเป็นฉายาเป็นเงาเป็นทูตก็แล้วแต่จะเรียกมันเรียกกันชื่อเดียวท่านมหาวีระหรือท่านวัฒมาหรือท่านนิโครนาถบุตรท่านไม่เชื่อแต่ท่านก็ปฏิเสธตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความคิดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะกระแสของความคิดของโลกอะที่จริงมันโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็โลกมันก็เป็นอย่างนั้นเองตอนนี้กำลังติดตามรวบรวมข้อมูลแล้วมาเทียบกับปัจจุบันนะว่าข้อมูลในยุคพระพุทธเจ้าพอๆกับข้อมูลในยุคปัจจุบันหมายความเป็นการต่อสู้กันสองกระแสที่แรงระหว่างกระแสจิตนิยมกับวัตถุนิยมนี่แรงและวัตถุนิยมค่อนข้างนำนะฮะค่อนข้างจะนำค่อนข้างจะมีอิทธิพลมากจิตนิยมออกแก่พ่ายแพ้เลยก็ทำให้นึกถึงธรรมุตเทศสมุทเทศสี่ข้อมันก่อนมานั่งนึกๆมันลืมไปข้องเราต้องมาค้นมาค้นที่ห้องสมุดพระรัฐบาลเนี่ยท่านแสดงรัฐปาละเนี่ยท่านแสดงกับพระเจ้าโกรับพยัคฆ์คือการสะท้อนภาพชีวิตของสัตว์โลกว่าโลกคือหมู่สัตว์สำนวนบาลีนิดหน่อยนะอัญชรานำไปใกล้ไม่ยั่งยืนหมายความว่าเราเกิดมาแล้วก็ไหลก็สู่ความแก่ชีวิตไม่ได้ยั่งยืนไม่ได้เที่ยงแท้ไม่ได้มั่นคงอะไรเป็นเรื่องนิดหน่อยเป็นเรื่องของขณะจะแตกต่างเมื่อไรก็ไม่รู้โลกคือหมู่สัตว์ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนเราคิดเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างโน้นเราเป็นอย่างนี้เอาจริงเราก็ไม่ได้เป็นจริงเราก็เป็นก็เพื่อไม่ได้เป็นแต่ให้เราสังเกตว่าสัตว์โลกดิ้นรนสัตว์โลกนั้นดิ้นรนเพื่อความเป็นทั้งที่รู้ว่าเป็นยังไงก็ต่อไปก็ไม่ได้เป็นแต่เราก็ชอบที่ตัวความเป็นแล้วทำไมจึงดิ้นรนไปตรงนั้นเพราะภายในใจลึกๆเนี่ยสัตว์โลกเราเข้าใจว่าตัวเองเที่ยงแท้ที่เราเรียกว่าสัตตทิฏฐิคือเข้าใจว่าตัวเองเที่ยงแท้เข้าใจว่าสิ่งของของตัวเองเที่ยงแท้และมีความคิดของสัตว์โลกนั้นจะเป็นความคิดค่อนข้างประเด็จการนะฮะท่านหลายลองสังเกตที่พระเจ้าทรงแสดงตั้งแต่อนัตตลกนัสสูตรได้เห็นนะฮะว่าพูดโดยรวมมาสังขารทั้งหลายมันเป็นนัตตาเพราะสัตว์ทั้งหลายมันจะเปลี่ยนแปลงสังขารทั้งหลายจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันการที่ไปคนบอกขอให้เป็นอย่างนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างโน้นมันเป็นไปไม่ได้พระเจ้าก็ติงตั้งแต่พระสูตรที่สองไงนะฮะบอกตั้งแต่พระสูตรที่สองว่าที่คิดเกินผิดอย่างนั้นน่ะพูดง่ายๆว่าที่คิดเกินผิดอย่างนั้นแต่เราก็เป็นอย่างนั้นนะเราก็ยังคิดว่าเราเที่ยงแท้เรามั่นคงเราไม่แปรผันเพราะฉะนั้นก็ปรารถนาที่จะได้ที่จะเป็นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วท่านบอกว่าโลกจริงๆแล้วในโลกไม่มีอะไรเป็นของตนโลกไม่มีอะไรเป็นของตนคำว่าของเราทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมมติแล้วในสุดเราต้องทิ้งสิ่งนั่งปวงไปท่านหลายลองสังเกตว่าธรรมุตเทศ13เนี่ยมันแสดงอะไรมันแสดงสภาพของไตรลักษณ์นะฮะแสดงสภาพของไตรลักษณ์ข้อแรกแสดงเห็นถึงความไม่เที่ยงข้อที่2แสดงเห็นถึงความเป็นอนัตตานะฮะข้อที่3แสดงเห็นถึงความไม่ใช่ข้อที่สองแสดงเห็นถึงความเป็นทุกข์ข้อที่สามเนี่ยแสดงเห็นถึงความเป็นอนัตตาแล้วก็ข้อที่สี่เนี่ยท่านแสดงว่าโลกพล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จะกิ่มเป็นธาตุตั้งตาทางมันแสดงให้เห็นถึงกระแสความคิดของโลกมันถูกกลุ่มรุมด้วยความรู้สึก เห็นแก่ตัวนะฮะพยายามตอบสนองตัวเองแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นนั่นเป็นเห็นนะจ๊ะเราเป็นอาการของวัตถุนิยมอาการของวัตถุนิยมคือยึดติดอยู่ในตัววัตถุไฟขวัญกระสันอยากอยู่ในตัววัตถุยื้อแย่งต่อสู้ประหัตประหารกันในเรื่องของวัตถุโดยเข้าใจว่าไงมันทวนกระแสหมดโลกคือมูสัตอันจรานำไปใกล้ไม่ยั่งยืนแต่ก็คิดว่าตัวเองเที่ยงแท้ตัวเองยั่งยืนโลกคือมูสัตไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปก็เข้าใจว่าโลกเป็นสุขนะแต่จริงโลกมันก็เป็นทุกข์โลกไม่มีอะไรเป็นของตนที่ว่าของเราทั้งหลายอยู่เนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่เป็นตัวเราก็ยังไม่เป็นตัวเราเลยเราความรู้สึกมันทวนกระแสหมดเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆลึกๆเนี่ยสัตว์โลกประกอบด้วยสัตตทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่เราชอบนะเราก็เห็นว่าเที่ยงแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ต้องการในพิบัติไปมันยังมีกิเลสอีกตัวหนึ่งก็คืออุเฉททิฏฐิที่เห็นว่าขาดศูนย์อะไรที่เราไม่ชอบเราต้องการให้ขาดศูนย์ต้องการให้ทำลายต้องการให้แตกไปเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็ประกอบอาชญากรรมเห็นไหมฮะว่ามนุษย์จริงๆที่เราทวนกระแสมาเป็นประชาธิปไตยที่จริงกระแสหลักมนุษย์เนี่ยเป็นเผด็จการมนุษย์ทุกคนมีความคิดเป็นประเด็จการนั่นแหละแล้วบางครั้งบางคนรุนแรงเรียกว่าถ้าไม่เป็นตามที่ตัวต้องการก็จะต้องทำลายจะต้องฆ่าต้องให้สิ่งเหล่านั้นพินาศไปนี่คือความคิดสองกระแสซึ่งถ้าจะเห็นว่าสองกระแสนี้กระแสที่ต้องการทำลายกระแสแนวทำลายมันมาถึงกระแสหนึ่งเนี่ยมองชีวิตว่ามันจบที่ตัวความตายนะฮะถึงระดับหนึ่งเราจะเห็นว่าก็ถึงว่าแม้ชีวิตเองก็ถูกทำลายคือจบลงที่ตายแต่นั้นเองเพราะก่อนจะตายก็สุขกันเต็มที่สนุกกันเต็มที่นั่นคือแนวคิดที่เป็นวัตถุแนวคิดที่เป็นวัตถุนิยมหมายความพยายามปรนปรือตอบสนองความต้องการของตนที่บังเกิดขึ้นให้เต็มที่เสร็จแล้วเราก็ตายก็จบกันพวกนี้จะไม่ยอมรับบาปบุญท่านมหาวีระท่านไม่อยู่ตรงนี้หรอกแต่ท่านมาอยู่อีกจุดนึงมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าชีวิตมันเที่ยงแท้เห็นไหมพระมหาท่านมหาวีระเนี่ยเข้าใจว่าชีวิตมันเที่ยงแท้แต่เที่ยงแท้ยังไงมันไม่เที่ยงแท้ไปอยู่กับพระพรหมจริงแต่ว่าไปอยู่ในแดนนิพพานก็นิระหว่างเรื่องนิระหว่างโมกษะหรือไกรวันนิพพานของท่านเป็นนิพพานที่ค่อนข้างง่ายๆนะฮะหมายความว่าเวลาจะนิพพานก็นั่งเฉยๆมันต้องกินข้าวกินปลานั่งเฉยๆแห้งไปเฉยๆนะแห้งไปเฉยๆแล้วก็ถือว่านิพพานเพราะฉะนั้นธรรมะปฏิบัติของท่านเราเห็นได้ชัดว่าต่อต้านวัตถุต่อต้านวัตถุคืออะไรคือแบบทรมานร่างกายหมายความว่าชิงชังร่างกายทรมานร่างกายแนวทรมานร่างกายจึงเป็นแนวศาสนาเชนถือว่าอะไรถือว่าจิตนั้นถูกขังอยู่ในร่างกายต้องการให้ร่างกายเป็นต้องการให้จิตเป็นอิสระก็ต้องทรมานร่างกายตอนนั้นหลายที่ไปเห็นแนวทรมานร่างกายนะพวกนี้ฤดูหนาวก็จะไปอยู่กลางหิมะนั่งกลางน้ำแข็งผ้าผ่อนไม่นุ่งนะฮะผ้าผ่อนไม่นุ่งพวกนี้คันถะแปลว่าไม่มีเครื่องร้อยรัดไม่มีเครื่องนุ่งห่มก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็แปลกนะฮะมันสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันศาสนาพุทธดีแสนดีอินเดียรักษาไว้ในศาสนาเชนอยู่ได้จนทุกวันยังอยู่ได้นะและเรารู้ด้วยว่าใครนับถือศาสนาเชนทุกคนเนี่ยเรียกว่าเชนหมดชื่อยาวเลยจะจบลงในคำว่าเชนอาจารย์เชนครูเชนทหารเชนนายพลเชนก็จะเรียกเชนทั้งนั้นเนี่ยเป็นศาสนาเล็กๆแต่มีอิทธิพลมากเหมือนศาสนาซิกนะฮะที่เขาเรียกว่าสิ่งแล้วพอเรียกว่าสิ่งหลายรู้ว่านั่นคือศาสนาซิก ประชากรเขาไม่มากแต่ว่าเขากล้าประกาศตัวเปิดเผยเปิดเผยทุกคนทุกแห่งไปไหนก็เขาก็สิงก็เจนเลยแต่ความเชื่อของท่านเนี่ยเป็นความเชื่อที่เป็นวัตถุนิยมมันไม่ใช่คือจิตนิยมนะฮะจิตนิยมแต่ว่ามันก็จิตมันก็เชี่ยงมันก็ขัดกับไตรลักษณ์เป็นลักษณะของขัดแย้งกับตัวไตรลักษณ์ก็คือตัวอนิจจังแล้วค่อนข้างจะมองเป็นตัวเป็นตนนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าท่านสัจจานิครนจึงเป็นลูกศิษย์ของท่านมหาวีระที่มาโต้กับพุทธเจ้าเรื่องอัตตาอนัตตานะความจริงของท่านก็เป็นตัวเป็นตนแล้วก็เป็นของเที่ยงถือว่าจิตเป็นอย่างเที่ยงในขณะเดียวกันก็ถือว่าความสุขเนี่ยคือจะเกิดขึ้นในการทรมานร่างกายลำบากถึงจุดสุดขีดแล้วก็จิตจะเป็นอิสระจากร่างกายเพราะแนวของท่านจึงมาอยู่ที่แนวกามไม่ใช่อันตกิลามาฐานุโยคคือการทรมานร่างกายโดยวิธีการต่างๆซึ่งในจุดนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าในปัจจุบันมันมาอยู่ตรงนี้เลยแนวการทรมานร่างกายก็มาแรงโดยวิธีการต่างๆที่ไม่ค่อยจะแยบคายไม่ค่อยฉลาดในขณะเดียวกันเนี่ยแนวที่ปรนปรือก็แรงปรนปรือตัวเองนี่แหละเมื่อเช้าเนี่ยมันข่าวคุณทักษิณกำลังคิดเนี่ยนะคือเรามาคิดถึงว่ามันสะท้อนอะไรว่าคุณทักษิณแกตั้งตัวมาเพียง 7-8 ปีแต่นั่นเองนะฮะเป็นมหาเศรษฐีแสนล้านนะสิ่งที่แกขายนี่เป็นรูปกับเสียงไงรูปกับเสียงที่มาทางอากาศโทรคมนาคมเราสังเกตว่ารูปกับเสียงอาหารตากับอาหารหูนี่เป็นหลักอาหารตากับอาหารหูนี่เป็นหลักสามแล้วลงทุนน้อยที่สุดเพราะมันเอาจากอากาศไม่ได้ทำลายวัตถุดิบอะไรจ่ายไม่หมดเลยวัตถุดิบเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าสังคมนั้นบริโภครูปเสียงทางสื่อนี่มากเงินมันก็ย้อนกลับไปสู่ดำเนินพวกธุรกิจตรงนี้สร้างคนเป็นเศรษฐีขึ้นมหาเศรษฐีขึ้นภายใน 6-7 ปีแต่นั่นเองมันสะท้อนอะไรสะท้อนสังคมบริโภคสุดท้ายเน้นว่าเป็นสังคมที่บริโภคคือนิยมการบริโภคแล้วก็ลงทุนไปในกิจกรรมเหล่านี้แพงเท่าไหร่ไม่ว่านะฮะตั้งราคาสูงสูงแล้วประกาศลดเราก็เฮโลสารพาไปซื้อแล้วนะเป็นวิธีการขายเฉยๆคือตั้งราคาไว้สูงเสร็จแล้วประกาศลดเราก็นึกว่าโอ้เราได้ซื้อของถูกคือทั้งลดทั้งแถมทั้งอะไรนั้นที่จริงเขาว่าเองทั้งนั้นนะฮะเราไม่รู้ว่าจริงๆลดจริงหรือเปล่าหรอกนี่คืออะไรก็คือสะท้อนว่าเป็นโลกของวัตถุโดยคนนิยมบริโภครูปกับเสียงนี่แรงนะจ่ายสตางค์สตุ้งสตางค์ไปแรงแล้วก็รูปเสียงตัวนี้ที่จริงบริโภคมากเพลียด้วยนะดูโทรทัศน์ดึกก็เพลียฟังวิทยุมากก็เพลียนะแล้วเราก็บริโภคตัวนี้บริโภคตัวนี้กันมาแล้วก็พวกอะไรวิทยุมือถือนี่ถือกันจนมือเนี่ยจะแย่ได้ข้างไหนไหนก็ถือกินข้าวก็ไม่ปกติข้าวห้องน้ำก็ไม่ปกตินอนก็ไม่ปกติมันเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่นะพอเสียงเขาดังต้องออกมาอยู่ห้องน้ำก็ต้องรีบออกมากินข้าวต้องหยุดเคี้ยวก่อนโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากๆเลยมันเผด็จการมากเห็นไหมสิ่งวัตถุที่ไม่มีอะไรเลยแต่เราให้ความสำคัญแก่มันเราไม่เป็นตัวของตัวเองเลยจะนอนเพื่อนก็กดกริ่งเดียวเราต้องลุกขึ้นขึ้นต้องสั่งได้ไม่มีใครสั่งเราได้เท่ากับโทรศัพท์เราไม่เกณฑ์นะฮะไม่มีใครสั่งเราได้เท่ากับโทรศัพท์ไม่รู้ใครโทรมาเราต้องรีบอิตาลีตาลานะอันนี้ก็คือสะท้อนเห็นภาพว่าเป็นสังคมที่บริโภครูปเสียงมีสูงมากทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสแต่ว่าเราดูตัวอย่างจากจุดนี้มันสะท้อนกลับไปสะท้อนกลับไปว่าทำไมกิจกรรมเหล่านี้มันเจริญก็สะท้อนเห็นว่าสังคมบริโภคมีสูงบริโภครูปเสียงแล้วก็สืบเนื่องมาจากรูปเสียงก็กลายเป็นความเชื่ออย่าง เมื่อวันซื่อเนี่ยก็ไปบรรยายที่เนติบัณฑิตยสภาพวกศาลฎีกาพวกศาลทั้งหลายนะฮะตั้งข้อให้ท่านคิดกันให้ศาลก็ช่วยคิดกันหน่อยช่วยคิดกันหน่อยว่าความคิดของคนไทยเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยคิดนะฮะแม้เราจะมีความรู้มีความเข้าใจอะไรเนี่ยเราเริ่มไม่ค่อยคิดเพราะมันมีความคิดสำเร็จรูปเพกมาจากสื่อความคิดตัวนี้มันส่งมาจากสื่อโทรทัศน์จากวิทยุจากหนังสือพิมพ์จากแผ่นโฆษณาต่างๆและเราไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นเราตัดสินเลยตัดสินซื้อตัดสินพูดตัดสินทำแต่เวลานี้มันเอาปอบุญจิ้นมาตัดสินเห็นไหมฮะความคิดของคนเนี่ยต้องการจะให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบปอบุญจิ้นแต่เราลืมว่ากระบวนการของปอบุญจิ้นแกเป็นคนเดียวทั้งหมดเลยแกเป็นเจ้าเมืองไคฟงนะฮะแกเป็นศาลในขณะเดียวกันแกก็เป็นตำรวจแกก็เป็นอัยการเดี๋ยวแกก็เป็นศาลฎีกานะฮะตัดสินประหารตัดคอเลยเป็นกรมราชทัณฑ์ด้วยเห็นไหมฮะการประหารนักโทษเป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์การตัดสินเป็นเรื่องของศาลการไต่สวนเป็นเรื่องของอัยการกับตำรวจสอบสวนนะสืบสวนสอบสวนนี่ก็ทำหมดเลยแล้วให้มันอยู่ในคนเดียวเบื่อนี้เอาไปพูดกันไหมเอาไปสัมมนานะด็อกเตอร์เนี่ยเอาไปพูดกันออกวิทยุสอบถามคนชื่นชมอยากให้ได้อย่างปอบุญจิ้นขึ้นมาสมมติว่าได้จริงก็ตายเลยมันหนังมันได้แต่มันสังคมจริงๆมันไม่ได้อย่างนั้นมันไม่ได้เราหาความยุติธรรมจากไหนหรอกเพราะงั้นความคิดเนี่ยมันเกิดจากเป็นความคิดสำเร็จรูปคือเราไม่ได้คิดต่อแล้วเราก็ไปเชื่อผัวเมียอยู่ด้วยกันเนี่ยนะลงข่าวซุบซิบหน้าสี่ในหนังสือพิมพ์ทีเดียวผัวเมียก็ตีกันบ้านพังแล้วเลิกแล้วหย่ากันแล้วไปเชื่อนามปากกาในหนังสือพิมพ์นะฮะนั่นคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าอิทธิพลของโลกวัตถุเนี่ยมันแรงก็สะท้อนกลับไปตรงโน้นว่าในสมัยพุทธกาลก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าคือเขาไปเชื่ออะไรง่ายในสังคมของโลกวัตถุเนี่ยมันจะเชื่ออะไรง่ายตามที่มีการนำเสนออย่างนั้นแล้วจะยึดติดในตัวรูปแบบไม่ได้คิดต่อจากรูปแบบไม่ได้คิดต่อจากรูปแบบตรงนั้นความคิดของท่านนิครนเนี่ยนะฮะท่านอะไรท่านก็ขำๆนะท่านคิดก็คิดเฉยๆอ่ะท่านมีผ้าปิดจมูกปิดปากนะปิดจมูกปิดปากแล้วตรงอื่นท่านไม่ปิดอ่ะตรงมันหน้าปิดท่านไม่ปิดแต่ไปปิดจมูกปิดปากทำปิดทำไมกลัวว่าสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยจะเข้าไปทางปากทางจมูกจะทำให้สัตว์ตายแล้วท่านก็ต้องดื่มเฉพาะน้ำร้อนไม่ดื่มน้ำเย็นทำไมว่าดื่มน้ำเย็นมันน้ำเย็นไม่ได้มีชีวิตต้องต้มซะก่อนจึงจะดื่มได้แล้วใครต้มท่านเองอ่ะเนี่ยท่านเองนะถ้าสิ่งมีชีวิตมันก็ตายหมดแล้วเห็นไหมท่านก็รับมาเป็นรุ่นๆเลยดำเป็นรุ่นท่านไม่คิดต่อไปเลยท่านไม่คิดต่อไปเลยแล้วมาเป็นรุ่นๆอย่างนั้นเดินกวาดขยะไปถามทำไมต้องกวาดถือไม่กวาดนะฮะถือไม่กวาดเดินกวาดขยะถามทำไมต้องกวาดกลัวว่าเดินเท้าจะไปเหยียบสัตว์ตายเห็นไหมท่านไม่คิดต่อว่าแล้วที่คุณกวาดไอ้ไม้กวาดมันกินพื้นที่มากกว่าเท้าเราเยอะเลยมันสายถ้าถูกสัตว์ตายมันก็ตายหมดแล้วตายตั้งแต่กวาดนั่นแหละนั่นคือการไม่คิดต่อในสังคมเราปัจจุบันมีลักษณะอย่างนั้นคือเราไม่คิดต่อเขาเพ็กกล่องมายังไงให้เราก็ตัดสินใจเลยหรือว่าเป็นยุคที่ค่อนข้างมีปัญหาตัดสินปัญหาต่างๆโดยไม่มีข้อมูลพร้อมในเรื่องเหล่านั้นแม้ในรายการเช่นอย่างมองต่างมุมเนี่ยท่านจะเห็นว่ารายการมองต่างมุมลองตามดูอันตรายนะฮะเพราะคนพูดไม่มีข้อมูลใช้แต่อารมณ์ไม่ได้สืบสาวอะไรเลยไม่มีข้อมูลต่างคนต่างก็พูดนึกจะพูดก็พูดเรื่องแต่ละเรื่องกว่าจะพูดมันจะไม่ใช่ง่ายนะเหมือนกับเราจะเรียงความนะฮะกว่าจะเรียงความมันต้องค้นนะ ถ้าทางวิทยานิพนธ์ต้องใช้เวลาเป็นปีรวบรวมข้อมูลจึงเขียนออกมาเป็นวิทยานิพนธ์ได้การจะเรียงความมันต้องค้นจึงจะเรียงได้การจะพูดมันต้องค้นมาก่อนจึงเรียนได้มันไม่ใช่นิ่งๆจะพูดได้จะทำเอาได้แล้วเรื่องบางเรื่องนี่มันมีเงื่อนไขสลับซับซ้อนเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเรื่องกรรมเมื่อเช้าเลยนะฮะที่ถามเนี่ยถามคล้ายๆเราเป็นพระพุทธเจ้ามันตอบไม่ได้เราอย่างนั้นนะฮะเราจะเชื่อมได้ยังไงอย่างนั้นนะเพราะจริงๆกรรมมันไม่ได้มีเฉพาะตรงนั้นซึ่งเขายกตัวอย่างตัดเสียนพระเมื่อเช้าเนี่ยนะตัดเสียนพระแล้วตัวเองก็ตัวหัวขาดหัวขาดนะเพราะบาปตัดเสียนพระหรือเปล่าเราตอบไม่ได้หรอกบาปแกตั้งเยอะหนึ่งอ่ะแกอาจจะตัดหัวอะไรตัวไม่อะไรไปเยอะแยะไปโยนทีเดียวไปตัดเสียนพระไม่ได้แต่ที่แน่นอนที่สุดว่าเกิดมาจากอกุศลกรรมนั่นแน่อกุศลกรรมอะไรไม่รู้มันเป็นรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าท่านนั้นเองจะบอกได้เนี่ยมันไม่ใช่เชื่อมาเองนะไม่ใช่เชื่อมาเองตามปกติแล้วเรามองคิดเชื่อมเอาเองซึ่งคล้ายๆกับกรรมมีเฉพาะเท่านั้นแต่จริงๆไม่ใช่อดีตกรรมมันมีเยอะแยะในสังสารวัฏติดตามเราไม่รู้มากมายกายกองทั้งดีทั้งไม่ดีนะมันเป็นกระบวนการเงื่อนไขของกรรมอีกสลับซับซ้อนกันอยู่เพราะงั้นความคิดตรงนี้ของท่านนิครนเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าความคิดจึงไม่ค่อยสืบต่อทีนี้ก็ท่านก็พูดถึงการละบาปก็อยากจะกลับไปอีกแห่งหนึ่งนะฮะคือความคิดในกระบวนการของกรรมของท่านเนี่ยโดยพื้นฐานของนิครนเนี่ยนะพื้นฐานของศาสนาเชนเนี่ยเขาคิดว่ากายกับวาจาเนี่ยสำคัญที่สุดนะก่อนจะพูดเรื่องกรรมของเขาเราต้องมองว่าเขาให้ความต้องการแก่อะไรเขาให้ความต้องการแก่กายวาจาใจเนี่ยอะไรสำคัญของเราเนี่ยให้ความต้องการแก่ใจนะฮะเราเนี่ยให้ความต้องการแก่ใจถือว่าใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสมเด็จมาแต่ใจถ้าใจคิดไม่ดีการทำก็จะไม่ดีจะพูดก็ไม่ดีนะแต่ใจคิดดีการทำการพูดก็ดีไปหมดจะอยู่ที่ใจแล้วก็กรรมเองก็อยู่ที่ใจบาปเองก็อยู่ที่ใจเจตนาหังภิกขเวกัมมังวดามิเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลมีเจตนามีความจงใจแล้วก็ทำกรรมทางกายทางวาจาหรือแม้แต่คิดด้วยใจนะแต่พวกนิครนเนี่ยท่านมองในรูปว่าวาจากับกายเนี่ยสำคัญมากสำคัญมากกว่าอันนี้เคยเล่าให้ท่านฟังเมื่อประมาณหลายปีมาแล้วนะประมาณ4-5 ปี 6 ปีแล้วมั้งเรื่องอุบาลีวาทสูตรอันนี้ก็ลูกศิษย์นิครนนะฮะลูกศิษย์นิครนเหมือนกันมาเฉียงกับพระพุทธเจ้าเรื่องกรรมเรื่องกรรมอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดกันคนรับประเด็นนะฮะจริงคนรับประเด็นถามว่ากายกับท่านเรียกทันนะท่านเรียกทันในจริงท่านเรียกว่ากรรมท่านเรียกว่าทันกายทันวจีทันมโนทันก็คือกรรมนั่นแหละอะไรสำคัญพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้เขาตอบวลีก็ตอบประกายกับวาจาสำคัญพระพุทธเจ้าก็อุปมานะอุปมาให้ฟังให้คิดแล้วก็ในที่สุดท่านก็ยอมนะฮะว่าใจสำคัญกว่าอุปมาเช่นสมมติว่าคนคนหนึ่งมีเรี่ยวแรงมากก็คิดจะฆ่าคนทั้งเมืองนาลันทาให้หมดเนี่ยทำได้ไหมก็บอกทำไม่ได้พระเจ้าถามว่าคนที่มีอำนาจมีฤทธิ์ทางใจเนี่ยสามารถจะดลบันดาลจะใช้ฤทธิ์ตัวเองทำให้เมืองนาลันทาพังไปได้ไหมก็บอกไม่ใช่เมืองเดียวกี่สิบเมืองก็ทำได้พุทธเจ้าก็ถามว่าเนี่ยจิตสำคัญกว่ากายหรือว่ากายสำคัญกว่าจิตพออุปมาพุทธเจ้าอุปมาทั้งหมดนะฮะอุปมาทั้งหมดแต่ในสุดก็ท่านก็ยอมว่าจิตสำคัญกว่ากายตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าไปละกรรมในอดีตกรรมในอดีตเนี่ยที่จริงเราละไม่ได้นะมันละอะไรมันทำไปแล้วมันเสร็จไปแล้วเราละได้ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าละความชั่วหมายความว่าความชั่วที่กำลังจะทำแล้วไม่ทำป้องกันความชั่วป้องกันความชั่วที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดแต่ไม่จะทำชั่วแล้วเราจะไปละมันละมันไม่ได้ เราละได้เฉพาะกรรมที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นเองกรรมอดีตก็คือเป็นเรื่องอดีตอย่างพุทธเจ้าเราเองพุทธเจ้าจริงละกิเลสละกรรมละกรรมที่สืบเนื่องมาจากกิเลสในขณะนั้นนะแต่ไม่ใช่ไปละในชาติก่อนๆได้ชาติก่อนๆมันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้พุทธเจ้าจึงมีการประสบผลกรรมในการในนางจินจับมนุยกาไปกล่าวหาพระองค์ที่จริงก็เรื่องอดีตกรรมของพระองค์นะฮะแต่เรื่องอดีตกรรมทางนั้นก็ต้องเล่าให้ฟังเพราะนั้นอดีตกรรมเนี่ยก็ตามมาให้ผลได้เราละเขาไม่ได้เพียงแต่เราละในปัจจุบันเมื่อเราละกิเลสได้ในปัจจุบันแล้วเนี่ยพอกิเลสมันหมดกรรมจากจุดนั้นไปมันก็หมดกิเลสคล้ายๆกันอะไรกิเลสมันก็เหมือนกับมีที่ท่านอุปมาเหมือนกับต้นตาลยอดด้วนเห็นไหมต้นตาลยอดด้วนต้นมันก็มีนะแต่มันตัดยอดไปแล้วต้นตาลนี้มีแต่สุดไม่มีทางแตกดอกแตกใบอะไรต่ออะไรได้แล้วเพราะกิเลสก็จะตัดอย่างนั้นคือว่าตัดกิเลสแล้วก็กรรมมันสืบเนื่องมาจากกิเลสเป็นกรรมปัจจุบันไม่ใช่กรรมอดีตนะฮะกรรมอดีตเราไปละเขาไม่ได้การตรงนี้พวกเหล่านี้มันจะตามให้ผลไปเรื่อยแล้วก็พอนิพพานก็ถือว่าจบกันเลยคือเป็นอโหสิกรรมไปเพราะว่าไม่มีขันธ์ที่จะให้ผลไม่มีขันธ์ที่จะให้ผลไม่มีชีวิตที่กรรมจะให้ผลไม่มีที่จะให้ผลนะเห็นไหมพุทธเจ้าตามไปให้ผลจนถึงคืนนี้จะนิพพานยังตามไม่ให้ผลนี่เลยตอนที่เล่าฟังตอนบรรยายกรรมฐานเมื่อกี้เนี่ยที่จะดื่มน้ำในแม่น้ำกับกุฏานาทีทรงกระหายน้ำทรงลงพระบรรโคงหนักคือถ่ายท้องอ่ะพูดง่ายท้องเดินอ่ะท้องเดินมากแต่บ้านอายุนทะมาท้องเดินอุตลุดแล้วบางคนหนักเป็นพระโลหิตด้วยลงออกเลือดด้วยก็แปลกนะไม่หามแปลกมากมาอย่างน้อยใจทำไมไม่หามนะมันเจ็บใจจริงทำไมไม่หามเมื่อนั่งมันนึกถึงทำไมมันปล่อยให้ท่านเดินทำไมอ่ะเออพระชนตั้ง80แล้วปล่อยให้เดินอยู่ได้ทำไมไม่หามาท่านป่วยอยู่ไม่หามาแปลกจริงเป็นยังไงไม่รู้คนแขกทำไมนะแล้วท่านก็ลงรบบางคนน่ะเป็นพระโลหิตเพราะนั้นกระหายน้ำนะฮะร่างกายเนี่ยมันต้องการน้ำน้ำเสียน้ำไปเยอะแต่พระอานนท์ก็ไม่ยอมไปตักให้นี่พระเจ้าก็เล่ามันเป็นกรรมพระอานนท์ท่านเจตนาดีท่านเจตนาดีกลัวว่าน้ำจะขุ่นไม่ยอมตักให้เพราะเกวียนมันเพิ่งผ่านไปสดๆแต่พอไปตักปรากฏน้ำใสไอ้นั่นคือบุญบันดาลเห็นไหมกรรมมันก็บันดาลกรรมบันดาลนะฮะหมายความว่าท่านเจตนาดีแต่ก็ทรมานตัวลาที่จะได้ดื่มน้ำในขณะนั้นก็กลับต้องถ่วงช้าไปแม้ขณะนั้นไอ้กี่นาทีก็ไม่รู้มันก็หิวอ่ะมันก็กระหายน้ำแต่พอไปตักน้ำด้วยเจตนาที่เป็นกุศลเนี่ยปรากฏว่าน้ำใสมันมีข้าวของฝุ่นของคุณอยู่เลยของตะกอนของอะไรอยู่เลยนั่นก็คือบุญบันดาลเห็นไหมมันตามมาทั้งบุญทั้งบาปแล้วก็ให้ผลอย่างนี้เพราะตรงนี้พระอานนท์ท่านไม่พูดอย่างนั้นท่านถามว่าพระอานนท์คิดยังไงเนี่ยพระอานนท์ท่านไม่อธิบายอย่างนั้นท่านบอกว่ามันเรื่องอดีตเรื่องการอดีตก็คือเรื่องของอดีตเราเห็นว่าอดีตกรรมที่ตามมาให้ผลได้ก็ต่อเมื่อเรามีขันธ์ให้ผลใช่ไหมหมายความว่าเรากิเลสเรายังไม่หมดอ่ะถ้ากิเลสหมดแล้วมันก็ให้ได้ตลอดจนกว่าจะนิพพานยังให้ได้อยู่นะทั้งดีทั้งไม่ดีน่ะยังให้ผลได้ทั้งสองอย่างแต่พอนิพพานแล้วก็จบเพราะว่ากรรมมันมาจากกิเลสอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารนะฮะอวิชชาปัจจัยเกิดสังขารอวิชชาคือกิเลสสังขารนั่นคือกรรมทีนี้เมื่ออวิชชามันถูกทำลายสังขารมันก็หมดสังขารก็หมดเฉพาะชาตินี้นะแต่ว่ากรรมที่ตามมามันก็ตามมาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็ตามมาแล้วก็ให้ผลได้ที่เคยเขียนในหนังสือเรื่องอะไรเรื่องชีวิตนี่ใครได้คิดนะที่บอกท่านไว้ว่าพระพุทธเจ้าประสบผลของอกุศลกรรมตั้ง17อย่าง นะในพระชนม์ชีพ45ครั้งเนี่ย45ปีเนี่ยประสบผลสุคนกรรม17อย่างนะครับที่เขียนไว้ในหนังสือชีวิตนี้ใครลิขิตก็ไม่ใช่เขียนนะรวบรวมไว้นะรวบรวมไว้ในหนังสือชีวิตนี้ใครลิขิตแต่พอนิพพานก็จบจบก็เรียกว่าละบุญและบาปที่จริงมันละบุญบาปในขณะนั้นไม่ใช่ไปละในอดีตเขาได้นะอดีตอดีตเราละได้ยังไงมันหมดไปแล้วมันตายไปแล้วก็ท่านเน้นไปที่การลดละกิเลสที่การลดละกิเลสพวกนี้ไปสอดคล้องกับเมื่อหลายวันที่พูดมาแล้วเรื่องอาชีวกสูตรนะฮะในอาชีวกสูตรที่อาชีวกซึ่งเป็นนักบวชนอกพุทธศาสนาเหมือนกันมาถามพระอนุนเหมือนกันนะฮะพระอนุนเหมือนกันถามว่าในระหว่างพวกเราเนี่ยใครสอนได้ดีนะใครปฏิบัติได้ดีใครมีวิถีชีวิตที่ดีจะถามสามประโยคนะฮะพระนนท์ท่านก็บอกว่าคือให้ท่านคิดตัวเองให้ท่านคิดตัวเองว่าคือจะพูดใครมันไม่ได้หรอกอย่างนี้มันพูดว่ามีผลเป็นยังไงพอพูดใครนี่จะเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องพระนนท์บอกว่าใครก็ตามนะใครก็ตามที่สอนเพื่อละราคะโทสะโมหะแล้วใครก็ตามที่ปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะใครก็ตามที่มีวิถีชีวิตโดยไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีโลกกฎลงนั่นนะคนเหล่านั้นท่านเห็นว่ายังไงท่านเห็นว่าสอนดีเห็นว่าปฏิบัติดีเห็นว่าดำเนินชีวิตไปดีหรือเปล่าถ้าท่านบอกอันชีวกก็บอกว่าไอ้นี่คือดีคือสอนดีคือปฏิบัติดีคือดำเนินชีวิตไปดีแล้วท่านชื่นชมที่ว่าไม่ได้พูดถึงตัวพระอานนท์ไม่ได้พูดถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงใครคือใครก็ไม่รู้ใครก็ได้เพราะตรงนี้ก็เหมือนกันพระอานนท์ท่านสอนในแนวที่เพราะการจะละกรรมเนี่ยมันต้องละที่ตัวกิเลสเพราะกรรมมันเป็นอาการนะฮะกรรมมันเป็นอาการของกิเลสเฉพาะอกุศลนะเฉพาะกุศลนั้นเป็นอาการของกิเลสกุศลกรรมก็เป็นอาการของธรรมะอาการของกุศลธรรมทั้งหลายเพราะถ้าบุคคลพยายามลดละอกุศลในปัจจุบันลดละกิเลสในปัจจุบันเนี่ยเมื่อกิเลสสงบลงกิเลสน้อยลงเนี่ยกุศลกรรมก็เพิ่มขึ้นการกระทำก็เป็นกุศลเพิ่มขึ้นการกระทำที่เป็นบุญก็เป็นบาปก็น้อยลงหรือเมื่อถึงจุดหนึ่งถ้าละกิเลสได้หมดกุศลกรรมก็หมดจากนั้นไปนะหมดจากการหมดกิเลสไปหมายความหลังจากนั้นไปเนี่ยมันไม่มีเพราะถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้นะปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการละกรรมจริงนะไม่ใช่ว่าไปคิดละกรรมในอดีตเพราะอดีตเราก็ละมันไม่ได้เพราะการปฏิบัติธรรมะโดยเนื้อหาพระอานนท์แสดงทั้งหมดก็อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตอีกทีหนึ่งว่าแสดงทั้งหมดที่จริงโคตรพระบาลีมาเลยนะยกพระบาลีมาเลยเป็นตอมาเป็นพระพุทธวจนะที่พระเจ้าทรงแสดงเป็นปฏิปทาของพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยท่านไม่แสดงเองนะฮะท่านไม่แสดงเองก็ดูพระเจ้าท่านว่าว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นแหละว่าอย่างนั้นก็เรียกว่ายกกันมาเป็นข้อก็ยังชอบใจในอวาตปาติโมกซึ่งมาบรรยายออกอากาศที่กรปกลางนะ919เวลา6โมงก็ไม่ใช่5โมง45ก็เอาอวาตปาติโมกมาพูดไปตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะตั้งแต่วันนี้ไปพรุ่งนี้ไปจนถึงเดือนเมษาคือชอบใจที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านอธิบายอวาตปาติโมกอวาตปาติโมกเป็นคาถาสั้นๆก็เรียกว่า3คาถากึ่งข้อความนิดเดียวไม่ถึงหน้ากระดาษนะ แต่มันคลุมเนื้อหามหาศาลพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายพระเทศกับพระอรหันต์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายแต่ปรากฏว่าคือไม่อธิบายหมายความเอาที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในที่อื่นมาเรียงเป็นแถวทุกคำเนี่ยเอาของพระพุทธเจ้ามาทั้งหมดนอกจากคำนำนะนอกจากคำนำมาข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้นี่นำความนี้เดียวแต่นั่นเองนั่นคือความเคารพความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าทีนี้เรากลับมาที่กระแสกรรมที่มองต่างกันอย่างของท่านนิครนนะฮะเราจะเห็นว่าผลของท่านนิครนเนี่ยผมกับท่านนิครนหมายความว่าพอนิพพานแล้วนะฮะพอท่านเรียกว่านิระวานนิระวานก็ที่จริงก็คือนิพพานนะนิระวานมันเป็นภาษาสันสกฤตเท่านั้นเองบางทีท่านเรียกว่าโมกษะของเราก็เรียกว่าโมกษะก็มีนิพพานนะเราเรียกว่าโมกษะก็มีบางทีท่านเรียกไกวันเราไม่เรียกไกวันนะฮะเราเรียกแต่บางทีเราก็มีเกวัลยานก็เหมือนกันนะฮะความชื่อศัพท์เหมือนกันแต่ว่าตัวเนื้อหาเนี่ยไม่เหมือนกันตัวเนื้อหานิพพานของท่านเป็นสภาพของชีวิตที่อยู่ยั่งยืนอยู่ในโลกท่านทั้งหลายลองสังเกตอันนี้คือกระแสของภวทิฏฐิความเห็นเรื่องความมีความเป็นคนยังไงก็มีภวตัณหาเสียดายนะนิพพานอยากเหมือนกันนิพพานอยากเหมือนกันแต่อยากมีชีวิตด้วยอยากเกิดอยากอยู่ในแดนนิพพานเมืองนิพพานเมืองแก้วกล่าวแล้วคือนิพพานมันก็อยากมั่วๆนะฮะจริงๆเพราะถ้าอยากนิพพานแล้วเนี่ยเธอต้องไม่ติดในภพเพราะนิพพานต้องไม่มีภพอันนี้คือสิ่งที่มีปัญหาที่เราเถียงกันมาตลอดเห็นไหมฮะเราเถียงกันมาตลอดถ้าเรามองกระแสความคิดตรงนี้ที่จริงเป็นเรื่องศาสนาเจตมันมีนิพพานนิพพานที่ท่านผู้เข้าถึงนิพพานเป็นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละนะท่านเรียกว่าเมืองนิพพานแดนนิพพานอะไรของท่านน่ะแล้วถ้าเราเชื่อจริงๆมันก็คือพรหมันเห็นนะฮะก็คือพรหมันคือพรหมพระพรหมของศาสนาพระก็คืออะไรก็คือโยวาคือพระเจ้าคือพระเจ้าของศาสนาคิดมันมีลักษณะเป็นตัวเที่ยงแท้ศาสนาพุทธไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ขาดเห็นไหมศาสนาพุทธอยู่ตรงกลางไม่ได้เที่ยงแท้แล้วก็ไม่ขาดสูตรเพราะถ้าแนวเที่ยงแท้ยั่งยืนอยู่ตลอดนิรันดรกาลมันไม่มีนิรันดรกาลนิรันดรกาลไม่มีนอกจากว่าเป็นการดับที่กิเลสที่ไม่กำเริบอีกแต่เราไม่ได้พูดถึงว่าดับไปแล้วไปเกิดที่ไหนนะฮะพระพุทธศาสนาเองสายตรงจริงๆเนี่ยไม่ได้พูดว่าเกิดที่ไหนแต่ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าคนจะชอบเรื่องภพเนี่ยมากกว่าที่จะนิพพานแล้วก็ดับไปเฉยๆอยากจะเสวยสุขเมื่อเสวยสุขมันต้องมีผู้เสวยสุขมันต้องมีผู้เสวยถ้าไม่มีคนไม่มีตัวคนสัตว์เสวยมันก็สุขมันก็เกิดไม่ได้เราก็ต้องการความสุขนะในขณะเดียวกันเราก็ต้องการภพเพราะนั้นมันเป็นความคิดแบบพราหมณ์ไม่ใช่แบบพราหมณ์นะฮะแบบเชนแล้วก็ต่อมาเราเห็นไหมเราก็มีสุขาวดีพุทธเกษตรเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอมิตาภะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแยกอวตารมาเกิดในโลกมนุษย์พุทธเจ้าเราเลยกลายเป็นอวตารในลัทธิของในนิกายมหายานถ้าเทียบจำนวนคนแล้วคนนับถือมหายานมากกว่าเถรวาทประเทศใหญ่ๆเอเชียเราเนี่ยฮะประเทศใหญ่ๆเนี่ยประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนประเทศเกาหลีประเทศมองโกเลียประเทศทิเบตอะไรเนี่ยนับถือมหายานเห็นไหมเวียดนามอะไรเนี่ยมหายานแสดงว่าคนชอบเที่ยงชอบชีวิตที่เที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอยู่เป็นสุขอยู่ตลอดกาลนะแต่เราไม่คิดต่อใช่ไหมเราไม่คิดต่อละมันเหมือนที่ท่านเล่าถึงคนคนหนึ่งต้องการอายุยืนต้องการอายุยืน500ปีไปขอพรเทวดาขออายุยืน500ปีก็ได้นะปรากฏว่าพออายุจวนจะ100เนี่ยไม่มีลูกหลานแล้วครอบครัวตายหมดแล้วรุ่นลูกตายหมดแล้วเมียก็ตายลูกก็ตายมันเหลือแต่หลาน เหลนมันเหงามันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องอยากตายถามยังไงมันก็ไม่ตายพอขอพรไปห้าห้าร้อยปีนะพออยู่มาร้อยกว่าปีเนี่ยทนไม่ไหวอ่ะมันไม่มีความสุขไม่รู้จักใครพูดจาอะไรกับเขาก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นข้อมูลคนละยุคนะฮะข้อมูลคนละยุคมันคนยุคร้อยกว่าปีนะมันคุยกับยุคเด็กรุ่นใหม่มันก็คนแก่ๆมาฟังเพลงเด็กรุ่นใหม่อ่ะนะยืนตะโกนบวกๆก็เราก็นึกไม่ออกว่าเป็นเพลงได้ยังไงนึกไม่ออกเราฟังก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะเด็กก็สนุกกันเหงื่อโชกเลยเต้นกันอุตลุดนั่นก็คือผลท้ายแกต้องฆ่าตัวเองนะไม่ใช่ฆ่าตัวเองนะก่อเป็นวงซุยเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเขียนบอกว่าอีกกี่ปีจึงตายนะจากตอนนั้นตอนนี้นี่ก็เป็นการเตือนนะเป็นนิทานพลังนะว่าจริงเป็นนิทานพลังแต่ที่จริงก็เป็นการเตือนเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่เราคิดว่ามันดีเนี่ยเอาจริงเนี่ยถ้าถึงจุดหนึ่งมันไม่ดีหรอกที่ว่านะฮะเมื่อกี้เธอตั้งข้อสังเกตว่าไอ้โยมสังเกตพรที่เราให้ศีลให้พรกันให้อายุวโนสุขังพลังเนี่ยนะฮะให้อายุยืนให้มีความสุขมีวันนับผ่องใสมีกำลังกายกำลังกายกับอายุยืนเนี่ยมันไม่ไปโดยกันนะมันไม่ไปด้วยกันนะคนแก่ร่างกำลังกายจะดีได้ยังไงเห็นไหมมันไม่ไปด้วยกันนะฮะแล้วถามเอาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยถ้าอายุยืนอ่ะอายุยืนเอาจริงๆไม่เอาหรอกฮะไม่เอาหรอกแต่ใครจะให้อายุยืนยืนอ่ะยืนจนไม่รู้จักใครเลยเนี่ยไม่รู้จะอยู่ทำอะไรอ่ะนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราถ้าเราคิดต่อเลยเราก็ไม่เอาอ่ะเพราะนิพพานในแนวนี้แนวเชนที่ว่าเนี่ยนะการละบาปอะไรอะไรแนวเชนเนี่ยตลอดถึงว่าการเข้าไปวันแนวเชนคือการเป็นอยู่ไปอยู่เป็นสุขชั่วนิรันดรมันก็เหมือนกันนิทานไทยนึกออกไหมฮะชั่วฟ้าดินสลายนวนิยายชั่วฟ้าดินสลายอันนั้นคือสะท้อนภาพชั่วฟ้าดินสลายว่ารักกันชั่วฟ้าดินสลายผลสุดท้ายถูกจับไปอยู่ในห้องด้วยกันเอาโซ่บมัดไว้ผลสุดท้ายอะไรก็อยู่กันไปก็อยู่ไม่ได้นะฮะผลนั้นจริงๆไอ้นี้คือเราไม่คิดต่อว่าถ้าจริงๆมันอยู่ไม่ได้เป็นสุขชั่วนิรันดรอยู่ไปทำอะไรชีวิตอยู่ประมาณนั้นสุขได้ยังไงไม่ได้ทำอะไรนั่งเสวยสุขเสวยนั่งเสวยอยู่ทำอะไรเห็นไหมว่าสมมติเราอุดมสมบูรณ์หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วก็อยู่ไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องทำอะไรทุกอาหารถึงมือไปได้เลยทุกอย่างถึงมือหมดมันดีเลยฮะที่โบราณเขาใช้คำว่านั่งกินนอนกินน่ะดีอ่ะก็เป็นอัมพาตนั่งกินนอนกินเห็นไหมเอาคอยนั่งกินนอนกินให้แก่แล้วคอยนั่งกินนอนกินนั่งกินนอนกินก็อัมพาตไปไหนไม่ได้เอาเหรอเห็นไหมภาพมันจะออกมาลักษณะอย่างนั้นมันจะสุขยังไงก็ตามนะครับนั่นไปฝืนดวงคติฝืนคติธรรมดาเพราะมันมีภพที่อยู่ภพเนี่ยมันเป็นวัตถุนะครับภพมันเป็นสันฐานชาติมีการเกิดชาติเป็นอะไรชาติเป็นสังขารสังขารเป็นยังไงเห็นไหมก็กลับมาสู่ธรรมมุตเทศเนี่ยสังขารคือไม่เที่ยงเพราะสุขที่สุขที่เที่ยงเนี่ยมันไม่มีอ่ะถ้าท่านยังมีภพมีชาติอยู่เห็นไหมถ้ายังมีภพมีชาติอยู่สุขที่ยั่งยืนไม่แปรผันไม่กลับเป็นทุกข์นั้นคือสุขที่ไม่มีภพไม่มีชาติคนที่ไม่มีภพไม่มีชาติคือใครคือพระอรหันต์เห็นไหมพระพุทธเจ้ารับสั่งสถานะของพระองค์ไว้เล่าให้พระปัญญวัคคีฟังในตอนท้ายของพระสูตรธรรมจักรนะครับที่ทรงแสดงว่าอายมันติมายาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกชาติสุดท้ายไม่มีชาติต่อไปนะแต่ว่าเราพยายามจะอธิบายพระพุทธเจ้าอยู่ในแดนนิพพานอยู่ในแดนนิพพานอยู่ในชาติต่อไปซึ่งตรงนี้อันตรายพอๆกับความเชื่อว่าทุกอย่างมาจากพระผู้เป็นเจ้าอันตรายพอๆกันแต่ว่าอันตรายคนละมุมถ้าเราคิดดูสมมติว่าทุกอย่างมาจากพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าไม่น่านับถือเลยเพราะให้ทุกข์แก่โลกเหลือเกินเห็นไหมฮะพระผู้เป็นเจ้าจะมีปัญหาสารพัดเลยทำไมเอาโรคภัยไข้เจ็บมาเอาโรคเอดมาล้างผลาญมนุษย์แสดงพระเจ้าก็สร้างโรคเอดมาล้างผลาญมนุษย์ซึ่งเป็นลูกหลานพระเจ้าเลยยุ่งเลยตรงนี้ก็จะเหมือนกันว่าถ้าพระพุทธเจ้าไปอยู่ในแดนอย่างนั้นนะแดนอะไรก็ไม่รู้อะอยู่ตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วนะลูกหลานชาวพุทธเดือดร้อนศาสนาพุทธถูกเบียดเบียนทำลายศาสนิกเดือดร้อนกันสารพัดอ่ะทำไมไม่ลงมาดูมาแลมั่งเห็นไหมทำไมไม่ลงมาดูมาแลมั่งมันจะมีปัญหาทันทีเลยว่าเราจะเผยแผ่ศาสนานี้สู้คริสต์อิสลามไม่ได้คริสต์อิสลามไม่ได้เพราะเราคนวางอยู่บนคนละฐานคนละหลักการกันศาสนาพุทธนั้นเป็นเรื่องของที่ฝรั่งก็เคยอุปมาเอามาชอบตั้งแต่เรียนหนังสือเรียนนิสภาเนี่ยมันมีบทความฝรั่งก็บอกว่าศาสนาในโลกเนี่ยศาสนิกมีสถานะอยู่3ประเภทศาสนิกประเภท1เหมือนกับลูกแมวศาสนิกประเภท1เหมือนกับลูกลิงศาสนิกประเภท1เหมือนกับลูกเสือลูกจระเข้ลูกเต่าและลูกจระเข้ศาสนิกประเภทลูกแมวน่ะคือหมายความว่าแมวเนี่ยไปไหนก็แม่คาบเต็มตัวเลยไม่ยอมช่วยตัวเองเลยนะเห็นเจ้าแมวเนี่ยแม่คาบแล้วเจอเท้านิ่งหางนิ่งแม่คาบไปวางนั่นคือศาสนิกที่อาศัยทุกอย่างจากพระผู้เป็นเจ้าจากศาสนาตัวเองอ่อนวอนขอร้องบวงสรวงขอดลบันดาลขออำนาจการดลบันดาลผ่านเวลาไปวันๆนะแย่แล้วไม่เจริญเนี่ยนะพวกเนี้ยงอมืองอเท้าเนี่ยรอการดลบันดาลช่วยเหลือสานิกในศาสนาบางประเภทเหมือนลูกลิงเนี่ยแม่อุ้มแต่ว่าก็ใช้มือกอดแม่ไปด้วยนะแกไม่ถึงก็ปล่อยแม่ทำงานคนเดียวแกก็ช่วยเกาะขี่หลังแม่ไปกอดแม่ไปนะฮะแต่ลูกเต่าลูกจระเข้ไม่ใช่อย่างนั้นแม่วางไข่จริงเลยวางไข่เรียบร้อยลูกรอเวลาจะเจาะกระป๋องฟองออกมาเองว่ายไปลงน้ำเองเลี้ยงดูตัวเองช่วยตัวเองแกบอกว่าเนี่ยคือแนวศาสนาพุทธสอนอย่างเงี้ยสอนว่าศาสนิกก็เหมือนกับลูกเต่าลูกจระเข้ไม่ได้หวังพึ่งศาสดาให้ไข่แล้ววางไข่แล้วเรียบร้อยชีวิตแล้วเธอได้แล้วเธอช่วยตัวเองต่อไปศาสนาพุทธจึงแนวของการชี้ทางยังการชี้ทางไม่ใช่แนวดลบันดาลเห็นไหมทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้าเราเกิดไปอยู่ในแดนนิพพานแล้วก็เราก็ชาวพุทธเราก็ติดแนวดลบันดาลนะบวงสรวงก่อนวอนขอร้องนะเส้นหลวงพ่อแก้วนี่กินได้ไข่ไม่รู้กี่ปีแล้วกินได้ไข่ต้มน่าจะเบื่อจะตายน่าจะเปลี่ยนบ้างปลาล่าปลาเจ่าอะไรอะไรเปลี่ยนแล้วมั้งเห็นเปลี่ยนทันทีแล้วพอเส้นสวงไงฮะแล้วพอเส้นสวงเนี่ยมันเราไม่ใช่แนวเส้นสวงเมื่อมันไม่ใช่แนวเส้นสวงจึงไม่ได้เป็นไปตามที่เส้นสวงผมไม่เป็นไปตามเส้นสวงเราจะท้อถอยจากการนับถือศาสนาเราจะถอยห่างจากศาสนาเห็นไหมมันจะเป็นอันตรายในความเป็นพุทธความเชื่ออย่างนี้มันจะเป็นอันตรายในความเป็นพุทธแล้วคนโอ้ผมแต่เจ้าไม่เห็นช่วยอะไรเลยไม่เห็นมาช่วยอะไรนะฮะก็นึกว่าพระเจ้ามาเป็นองค์จริงก็ช่วยแต่ไม่ช่วยมาอย่างนั้นมันจะมาเป็นองค์มาเหมือนกับฤาษีก่อแก้วพิสดารมายกสุดสาครขึ้นจากเขวที่ถูกจีบเบยผลักกันมันจะมาอย่างนั้นเพราะงั้นหลักตรงนี้เราจะเห็นว่าหลักพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมชาติก็เหมือนกับต้นไม้นะฮะต้นเขาก็ปล่อยเม็ดลงมาแล้วไอ้เม็ดมันก็ต้องช่วยตัวเองงอกเจริญเติบโตเป็นป่าอยู่ได้เนี่ยไม่เคยไปปลูกมาแน่นะฮะไม่เคยไปปลูกมันนั่นคือพื้นวิถีแบบธรรมชาติต้นแม่มันก็ช่วยระดับที่มันช่วยได้ขนาดนี้ก็อยู่เลี้ยงลูกมาจนลูกสุกหล่นลูกสุกก็หล่นลงมาก็งอกลูกก็งอกต่อไป ก็ช่วยได้ทั้งนั้นนะช่วยได้ทั้งนั้นน่ะมันไม่ได้ช่วยลงมาปลูกให้อะไรให้เรานั้นคือวิถีแบบธรรมชาติแล้วแนวของก็คือแนวของกรรมแนวของกรรมซึ่งจะต้องมองมันสืบเนื่องมาจากกิเลสนะบาปอกุศลนั้นสืบเนื่องมาจากกิเลสถ้าเราจะแก้ตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งมาเรื่องตรงโน้นหรอกเรียกว่าดับไฟนะฮะดับไฟก็ดับแต่ต้นลมคือดับที่ต้นไฟไม่ต้องไปดับที่ปลายไฟมันต้องดับมันที่ต้นมันไฟมันเกิดตรงไหนก็ดับที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นกรรมทั้งหลายมันเกิดมาจากกิเลสกรรมมันเกิดจากกิเลสถ้าเราต้องการจะดับกรรมเราก็ดับที่กิเลสแล้วไม่ต้องพูดถึงกรรมหรอกกรรมมันดับเองนั่นก็คือแนวที่สอนให้ตระหนักถึงความเป็นเหตุเป็นผลอะไรเป็นเหตุของอะไรเราไม่ต้องไปยุ่งมันมากจับเหตุได้จับเหตุได้แล้วมาแก้ที่ตัวเหตุเท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องพูดก็เป็นวิถีแบบธรรมชาติเหมือนกับต้นไม้รกอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่เราไม่ต้องการโค่นต้นก็อย่างอื่นก็พังไปหมดพุทธศาสนาจึงเป็นกรรมวาทีแต่ไม่ใช่ให้เรายอมสยบกับอดีตกรรมไม่ใช่ยอมจำนนนะฮะอดีตกรรมเราแก้ไขไม่ได้แต่นั้นเองเพียงแต่ว่าเราทำปัจจุบันกรรมได้ให้ทำกรรมดีไว้ในปัจจุบันถ้าวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ดีมะรืนนี้ก็ดีนะแล้วแม้แต่ว่าจะมาอีกกี่วันมันก็ดีได้แล้วเมื่อวานก่อนๆ ก็ดีตามไปด้วยก็จะเห็นว่าเป็นเส้นทางวิถีชีวิตที่คนจะต้องรับผิดชอบด้วยจิตสำนึกของแต่ละคนเองแนวของการเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนตามโครงสร้างที่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นเองแต่วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ